Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a mým dnešním hostem je pan Ondřej Dostál.
Dobré dopoledne.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak dobrý den ještě jednou. Mým dnešním hostem je pan Ondřej Dostál, český právník, vysokoškolský pedagog, specializující se na oblast práva a zdravotnictví a taky se příležitostně angažuje v politice, ale to není to, o čem bych se dneska chtěla bavit. Mě bude zajímat právě a především to zdravotnictví, takže ještě jednou vás tady vítám.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, děkuji za pozvání a těším se na zajímavý rozhovor.
Tak pojďme se nejprve trochu ještě vrátit do nedávné historie. Vy jste v průběhu pandemie covidu opakovaně soudně napadal zákonnost vydávaných omezení a celkem úspěšně. A dokonce bych řekla, že právě tehdy to bylo to období, kdy jste se dostal do nejširšího povědomí veřejnosti. Od té doby je o vás docela slyšet. Připomenete, o co tehdy vlastně šlo a kde jste dosáhnul těch největších úspěchů?
Šlo zkráceně o to, že v lednu 2020 přišly první zprávy o pandemii covid s tím, že česká vláda více než dva měsíce tyto zprávy ignorovala jenom proto, aby v březnu zavedla ty nejtvrdší lockdowny, omezení volného pohybu, omezení maloobchodu a podobně. Když se reaguje na jakoukoliv epidemii, tak především se musíme snažit zabránit jejímu vstupu do země, což se podařilo některým jihoasijským státům, ale v tom březnu už na tohle to bylo zoufale pozdě. Pak, když je těch nakažených ještě málo, tak jde vychytat testováním, karanténami a podobně. I to se v Jižní Asii povedlo, u nás zase to bylo zoufale pozdě. Vytvářet ta opatření, která zde byla v tom březnu, bylo zcela nepatřičné. Proto se mi i napadl nejenom z právních, ale i z věcných důvodů a soud mi tehdy k jisté nelibosti vlády Andreje Babiše vyhověl. A zpětně se ukázalo, že ten švédský přístup výrazně liberálnější, který měl menší škody na ekonomice, který přinesl méně zavřených škol, tam nebyly základky snad zavřené nikdy, tak byl výrazně lepší. Zrovna teď vyšla statistika mortality, která říká, že to své Švédsko prošlo nejlépe celou tou pandemii z hlediska dopadů na životy a Česko bylo naopak jedno z těch nejhorších. Čili dá se říci, že ta právničina měla i věcný základ a je dobře, že se to z části povedlo, byť z části bohužel vláda ignorovala soudy, což pro mě jako pro právníka byl šok, že se vláda zprotiví soudům a to vedlo i k tomu, že jsem se pak začal trošičku hlasitěji ozývat.
Vy jste tady teď řekl, že Švédsko co do mortality na tom je nebo bylo výrazně lépe než Česká republika, ačkoliv v České republice ta opatření byla tvrdší, mnohdy tedy i protizákonná. A to by tedy zpětně vnímáno měl být docela jasný signál pro to, aby společnost prošla nějakou sebereflexí a řekla si, dobře, my to tedy asi nedělali úplně správně. Vidíte tady vůbec nějakou snahu o sebereflexi?
Bohužel ta sebereflexe je minimální. Byl bych hrozně rád slyšel od ministrů Andreje Babiše nebo i pana expremiéra takové malé sorry, jako s tím, že by člověk chápal, že ta nemoc byla do určité míry nová, že se nevědělo, jak na to, ale některé ty kroky byly zjevně chybné a čím v pozdější fázi a čím přísnější byly, tím více chybné byly. Stejně tak bych rád viděl sebereflexi od takzvaných akademiků, kteří vytvářeli třeba ten nechválně známý systém PES, kdy se podle jakýchsi obskurních čísel zakazovalo sportovat nebo se zpívat. Zakazovalo se dětem chodit do školy. Ti lidé neměli sebemenší předchozí kompetenci z oblasti ochrany veřejného zdraví. Přesto činili silný nátlak na ty chudáky ministry a politiky a vynucovali se tato opatření. Vzpomeňme MESES nebo iniciativu Sníh. A zde bych viděl rád omluvu z jejich strany a i z masmédií typu třeba České televize, která dávala naprosto neúměrný prostor těmto lidem a dehonestovala každého, kdo si jim troufnul protivit.
Mě překvapuje, že teprve až teď s tím velkým odstupem času vylézají na povrch mnohé soudní případy, které měly být tedy pojmenovány už dávno. Například teď přednedávnem nejvyšší soud se zastal ženy, která odmítla nosit v práci roušky, ale tyhle věci vylézají na povrch v médiích teprve teprve až dneska. Před 4 roky bychom takovou zprávu v novinách rozhodně nečetli. Jak je to vůbec možné, že se nejenom ve zdravotnictví základní práva stala v podstatě cárem papíru? Jak je možné, že zdravotnictví tehdy ovládalo naše fyzická těla ve jménu zachování životu, ale naprosto opovrhovalo naším, řekněme, duševním zdravím, našimi právy na tělesnou integritu? Je to opakovatelné? Může se znova takový exces stát?
Bohužel je to opakovatelné a pro mě je to šokující a je to selhání státu i orgánů pečujících o veřejné zdraví, které jsem 20 let studoval, kde si pamatuji moudré a zkušené lidi, kteří je kdysi řídili, ale ti byli postupně odejiti a nahrazeni lidmi, kteří byli spíše agitátory než odborníky a kteří naprosto spanikařili v tom čase epidemie. A bohužel toto vidíme, toto prostupuje celou politiku. Já tedy nejsem odborník na energetiku, ale když vidíme Green Dealy, tak tam taktéž nevidíme zkušené energetiky, tam vidíme lidi, kteří se bez velké nadsázky přelepují k asfaltu a myslí si, že toto je způsob, jak řídit energetiku. A toto se nám stalo v tom zdravotnictví a bohužel to se v tom zdravotnictví může stát znova, protože ta situace z hlediska odbornosti a z hlediska toho, komu stát svěřuje to rozhodování o těch základních právech, se nijak nezlepšila.
Já se teď musím trochu usmívat, respektive já bych se usmívala více, kdyby to nebylo spíš k pláči. V podstatě, ať tu mám jakéhokoliv hosta z jakékoliv oblasti, vás třeba za právo a zdravotnictví, nebo jsem tady měla i někoho za zemědělství, za průmysl a tak dál. V podstatě vždycky v určité fázi toho rozhovoru se dostaneme k bodu, kdy ten dotyčný řekne slova nekompetentnost, Green Deal, pokud možno ještě v jedné větě. A všechno to potom spojí dohromady s tím, že právě ta nekompetentnost a ten Green Deal vlastně poškozují i ten jeho obor. Tedy opět jsme se k tomu dostali. No a v této souvislosti tedy musím zmínit, že se schyluje k důležitému mezníku. A to je možné přijetí pandemické smlouvy. Bude podle vás přijata? A co konkrétně vlastně by pro nás znamenala?
Pandemická smlouva v tento moment je ve fázi vytváření. Její finální verze má být hotova 24. května. Pak teprve půjde do jednotlivých parlamentů, kde buď bude schválena nebo odmítnuta. Současně se připravují takzvané mezinárodní zdravotní regulace, které už lze pouze včas odmítnout, ale už by se jinak nemuseli schvalovat, čili tam musíme rychle zareagovat, když tam bude nějaká past. Já se osobně ani tak nebojím těchto věcí, které teprve přijdou, ale nejvíce se bojím novely zákona o ochraně veřejného zdraví, o které se skoro nemluví, kterou předložil pan Válek, a kde je jedna hrozná zajímavost. A teď budu nudnej. Omlouvám se za to. Existuje tradiční definice nosiče. Nosič je někdo, kdo má vážnou chorobu, kterou zákon vypočítává, třeba HIV nebo jiné skutečně zásadní nemoci. A právě proto mu zákon umožňuje uložit různá omezení, chodit pravidelně k doktorovi, zdržet se kontaktu a tak dále a tak dále. No a Válek teďka, respektive jeho legislativci, udělali to, že za nosiče umožní označit každýho, koho za něj určí ministerská vyhláška. Takže když ministerská vyhláška řekne, že do té kategorie, kdo je nosič nakažlivého onemocnění, spadají i lidé s chřipkou, nebo s nějakým covidem, nebo s nějakou nemocí X, tak na ně bude možné automaticky uvalit všechny ty věci, které v tom zákoně už jsou, na ty lidi třeba s tím HIVem, které jsou skutečně extrémní. Jo, a tohle toho se bojím mnohem víc, protože to se možná protlačí přes 108 mnohem dřív než nějaká pandemická smlouva.
To mě připomíná to, co jste teď právě popsal. Teď si nejsem jistá, jestli to je v té pandemické smlouvě anebo v tom druhém připravovaném zákoně. Tam se už operuje s pojmem nikoliv pouze pandemie, ale podezření na pandemii. To mě velmi připomíná toho nosiče, nositele v případě nějakého banálního onemocnění, jako třeba nějaké rýmy, tak není tohleto extrémně zneužitelné a není to vlastně nějaká příprava také na to, aby případně stát naprosto převzal kontrolu nad společností v podstatě, kdykoliv se mu to zlíbí, protože přeci podezření je možno vyslovit kdykoliv.
Je to nesmírně nebezpečné a potřebujeme pozorné a inteligentní lidi, aby toto sledovali a i se o to zajímali třeba ve volbách. Protože ono není možno paušálně odmítnout ochranu veřejného zdraví. Už za starých časů, když do Benátek přijeli lodě prostě jako někud jako, jo, z východu a vezli nějaký mor, tak je nechávali čekat 40 dnů v přístavu, proto se to jmenuje karanténa. Jo, a jako docela to zachraňovalo životy. Čili ona ta opatření proti epidemická nejsou jako hloupá, jo? Jako kdybychom je paušálně zrušili, taky můžeme jako na něco vymřít. Jenže bohužel tato dobrá věc byla za covidu zneužitá a znova bude zneužitá, obávám se, v budoucích pandemiích nebo podezřeních na pandemie právě k zásahům do základních práv a svobod a k nějakému systému jako v Číně sociálního kreditu, kdo bude smět a nebude smět prostě tady někam na bazén nebo na plovárnu.
Jen tak mimochodem, my známe například v ekonomii a ve chování finančních trhů takový zvláštní fenomén, když se poprvé stane nějaká událost, například teroristický útok, tak společnost a finanční trhy reagují velmi hystericky, skoro až přehnaně. Když se po krátké době ta událost stane podruhé, tak už ta obezřetnost je výrazně menší. A když se stejná, třeba i zase velká událost, stane potřetí v krátké době, tak už tomu skoro nikdo nevěnuje pozornost. A tak mě tak napadá, jestliže teď v případě covidu ta opatření byla extrémní a přehnaná, nehrozí tady náhodou, že společnost, která bude teď velmi připravená na to, že stát ta svoje opatření přehání, navíc tady víme, že se mluví jenom o podezření na pandemii, tak až příště přijde něco opravdu významného, takže potom všichni to budou bagatelizovat a to, když to řeknu nadneseně, to vymření opravdu bude hrozit právě proto, že ono to trošku připomíná tu pohádku o tom pasáčkovi ovcí, který neustále volal vlky tady, nikdo mu nevěřil, až mu vlk sežral stádo.
Ano, je to přesně tak a proto je to nebezpečné i pro tu vlastní ochranu veřejného zdraví. Já bych tady rád vypíchnul dva momenty. Za prvé, nic v oblasti ochrany veřejného zdraví není nové. Epidemie zde byly celá staletí v minulosti a pokud se o covidu hovořilo jako o bezprecedentní pandemii, tak jsem si vždycky říkal, ježišmarja, ten člověk se asi narodil včera, že to říká. Jo, protože skutečně dokonce i ten SARS, byť jiného kmene, jsme tady měli v roce 2003-2004 v Jižní Asii, čili určité zkušenosti s tím byly, učil jsem se to ještě ve škole, když jsem tehdy studoval. Stejně, takže mluvit o něčem, že je bezprecedentní, znamená dokonale zapomenout všechny odborné znalosti, které jsme nebyli v minulosti a tím pádem zopakovat chyby, které bychom vůbec nemuseli dělat. V tom byl mimochodem rozdíl mezi zkušeným epidemiologem Andersem Tegnellem, který řídil Švédsko, a těmi ignoranty, kteří to řídili u nás. Druhý problém, který zde máme, já mám tendenci nevidět konspirace, ale vidět peníze. A bohužel jedna z bezvadnějších věcí pro biznis ve farmacii je vytvořit situaci, kdy si každý v populaci bude muset pravidelně dát byť relativně levný produkt, jo, a pokud si ho nedá, jo, tak se ocitne, stane terčem nějaké šikany. Čili vytvořit epidemie, na kterou by navazovala povinná vakcinace a pak ty vakcíny pravidelně prohánět v podstatě jako celou populací, to je ekonomicky úplně bezvadný a bohužel ten tlak toho velkého biznisu na politiku vidíme nejenom tady, ale v jiných oblastech.
Tak my to vidíme třeba i v rámci OSN, protože je celkem veřejným tajemstvím, že právě farmaceutické firmy velmi financují jednak tedy WHO, ale jednak jsou propojeni i s vedením WHO, takže tam se mluví celkem nepokrytě o střetu zájmu.
Přesně tak.
No a tím jsme se tedy odpíchli od covidu a to byl velký zlom také pro naše zdravotnictví, co by organizaci nebo systém a to hned ve dvou ohledech. Já bych dokonce řekla, že ty problémy, které byly v našem zdravotnictví dlouhodobé, tak tím covidem byly jenom katalyzovány a vylezly navenek v ještě silnější podobě, které si potom všimli i laici. Zaprvé došlo k onomu selhání kolem vakcinace, rouškování, lockdownu, omezení pohybu obyvatel a podobně, což nebylo v danou chvíli tak docela v souladu s posledními poznatky vědy. No a za druhé se v té době vyplýtvalo příliš mnoho peněz na pochybná opatření a ty peníze od té doby až příliš viditelně chybí někde jinde. A teď, vy se zabýváte zdravotním právem. Vidíte třeba skrze své klienty, že by kvůli těm chybějícím financím třeba v důsledku vystřílení těch financí během covidu teď docházelo ke zhoršování péče v nějakých jiných oblastech?
Ke zhoršování dostupnosti péče dochází, a to navzdory tomu, že nominálně to zdravotnictví hrozně roste. Prostě dostali jsme se už na 500 milionů korun, tam, kde před 10 lety jsme byli na 250 milionů. Jenže jednak to jsou nominální a nereálné peníze a jednak končí na špatných místech. Ta epidemie ukázala, jak je strašně důležité mít vyváženou fungující soustavu poskytovatelů zdravotních služeb. Od praktika, který dojde ke každému seniorovi, který se začíná nějak zadýchávat a poradí mu, jestli okamžitě musí do nemocnice nebo jestli má zůstat doma dělat nějaká opatření. Přestože existuje malá nemocnice na každém okrese, která se dokáže postarat o ty lidi tak, aby nemuseli být odváženi kamiony a sanitkami někam do centrály. A také, že existují zdravotnická zařízení, která se i v té pandemii postarají o lidi stonající těmi obyčejnými běžnými nemocemi, na které se dá taky umřít. A to je možná druhý z důvodů rozdílu mezi švédskou mortalitou nižší a českou, neboť to, co my jsme tomu zdravotnictví udělali, je, že jsme zastavili v podstatě jako tu běžnou péči nebo ji na 2 roky podstatně omezili a ten efekt jako v té mortalitě vidíme. Čili tady se ukázala i hodnota toho fungujícího veřejného zdraví negativně v tom, když to na 2 roky vypneme, co se stane. A tohle to je obrovský problém i z hlediska budoucna, protože z ministerstva neslyším, musíme posílit okresní nemocnice tak, aby jo, na každém okrese byl někdo, kdo se o ty lidi postará. Ne, oni říkají, my budeme zavírat oddělení, my budeme redukovat lůžka, budeme tam nechávat maximálně LDNky a všechno to budeme centralizovat. No, jestli do něčeho takového přijde zase nějaká pandemie, tak se z toho v těch centrech zblázní a celé to bude úplně špatně.
Jen tak mimochodem, teď mě napadá, když jste mluvil o tom porovnání Švédsko versus Česká republika, čistě náhodou nemáte třeba nějaké povědomí o tom, jestli nadúmrtnost po covidu je ve Švédsku stejně vysoká jako ve zbytku Evropy?
No, podle těch statistik, které jsem měl možnost sledovat, tak skutečně to teď vypadá v tom Švédsku lépe z tohoto hlediska. A zase může to být lepším zvládnutím té pandemie i nezastavením té péče. Může to být také tím, že švédský systém veřejného zdravotnictví mnohem méně lže než ten náš. My sice říkáme, že veškerá péče je bezplatná a dostupná, ale v tom Švédsku skutečně je.
Říká Ondřej Dostál.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. A dnes se bavíme s panem Ondřejem Dostálem, právníkem, a bavíme se nejenom o covidu, ale také o českém zdravotnictví a o právu, zdravotním právu. Vy se v tomto ohledu hodně opíráte do zdravotních pojišťoven, zejména bych řekla do VZP. A řekla bych, že do té se opíráte trochu ještě víc než do jiných zdravotních pojišťoven. Například nedávno jste prohlásil, dovolím si vás citovat, doufám, že relativně přesně, že ředitel VZP bere víc než prezident, příjem se zvedl skokově a v tichosti. Taky aby ne, když VZP poslala 100 miliony klinice Fialova poradce. Někdo to musí podepsat, někdo jen zavřít oči, za to se odměňuje. Tak to na úřadech chodí. Konec citace. Takže je VZP opravdu o tolik horší černá díra na peníze než jiné pojišťovny?
Já se obávám, že je to v podstatě srovnatelné. Ten problém je systémový. Nemá smysl tady házet vinu na žádného konkrétního funkcionáře, ale podívat se, jak ten systém politické korupce byl institucionalizován. VZPčko je v podstatě kasička na peníze, kam občané povinně odvedou své zdravotní pojištění za ty, kteří nemohou odvede stát. Tam se to ocitne v rukou správní rady, která je složena z 20 politiků dosazených poslaneckou sněmovnou a 10 politiků dosazených vládou, kteří jmenují ředitele a můžou ho úkolovat. Tito správní rádci neodpovídají naprosto za nic. Ani za celkové ekonomické výsledky té pojišťovny, ani za to, že prostě někde se udělá jako nevýhodná smlouva. To znamená, to je vyslovený nástroj na to, aby lidé lobovali přes ty kuloáry politických strán a pro různé kšeftaře ve zdravotnictví zajišťovali výhodné smlouvy, které pak musí ten chudák pan ředitel zadministrovat. Ono tedy v menší míře toto funguje i v těch ostatních zdravotních pojišťovnách. Je to proto, že se tam zhromažďují povinně vybrané z občanů vynucené peníze, ale občané nemají žádnou kontrolu cestou třeba přímých voleb do těch orgánů, kdo tam za ně je, čili to je úplně špatně. A navíc zdravotnictví je snad asi unikátní sektor, kde se rozdávají takto obrovské peníze mezi veskrze soukromé poskytovatele nebo na bázi soukromoprávních smluv, aniž by o tom uzavření probíhalo nějaký výběrový řízení, nějaká soutěž. Když se podíváme na Brno, omlouvám se, že ale tento příklad je relevantní, tak tam máme dvě obrovské státní fakultní nemocnice, super specializované, Bohunice a Svatou Anu. Pak tam máme dvě městské nemocnice, Úrazovku Milosrdný bratry, ale na robotickou chirurgii se poslali 100 miliony klinice poradce Petra Fialy, jo, z VZPčka, jo, nikdo neví proč, jo, proč to nedali do té fakultky, nebo proč radši ty peníze nepoužili v okrese Tachov, kde nám prostě chybí nemocnice. Jo, a toto je ten průšvih, který kritizuju primárně na VZP, protože ta je od času Ráta a Schneidera totálně rozbitá, to už je 15 let, právě proto, že se to stalo nástrojem toho, té oligarchizace zdravotnictví.
Takže v podstatě ten systém těch zdravotních pojišťoven je takovým kartelem, kde všechny ty pojišťovny jsou polostátní a navzájem propojené. A byť se tváří, že tady máme jakousi konkurenci zdravotních pojišťoven, tak ve skutečnosti tím hlavním přerozdělovatelem je VZP a všechny ty pojišťovny jsou víceméně polostátní.
Ono je to rozbité ještě trošku složitějším způsobem. Ty zdravotní pojišťovny jsou veřejné fondy, to nejsou pojišťovny jako třeba, nevím, Kooperativa nebo Česká pojišťovna, jo, kde normálně podnikají na trhu a vy se můžete rozhodnout, že se u nich pojistíte nebo ne. Tohle jsou veřejné fondy, které mají ten samý pojistný produkt, nemůžou žádným způsobem změnit, protože je napsaný natvrdo do zákona. Mají ten samý výběr pojistného, který je taky natvrdo napsaný do zákona, musí být, protože je to povinná platba. Teďka každý rok jim ministerstvo zdravotnictví vydá úhradovou vyhlášku, která jim stanoví určité parametry, jak musí rozhodit peníze mezi ty poskytovatele. Takže ani nemají v podstatě nějakou v tomto svobodu. A jediné, co mohou, je skrz individuální kšeftíky rozdávat právě určitým poskytovatelům, kteří to mají dobrý z jejich správní radou. Jo, čili naprosto nesmyslných 7 entit, které by se zmačkali, zahodili jako zbytečný zbytečná převodní páka a dělalo se to rovnou přes stát, tak to bude výrazně efektivnější a jenom na tomto kroku se ušetří prostě v řádu jako více miliard korun ročně na provozu.
Jen tak mimochodem, takovou malou odbočku si tady ještě neodpustím. Několikrát tady už dneska padl výraz zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovna. Ono svým způsobem i toto je v podstatě taková fikce, Přesně. Protože pojištění je samozřejmě soukromá smlouva mezi někým, kdo si chce smluvně pojistit nějakou službu a následně na ní má nárok. Ale to zdravotní pojištění je v podstatě daň a vy tím nezískáváte nárok vůbec na nic.
Přesně, no vůbec na nic ne, ale zdravotní daň to je, s tím naprosto souhlasím a za tu mě stát garantuje, že dostanu časovou a místní dostupnost těch služeb, které se parlament rozhodl učinit solidárně hrazenými. To nejsou veškeré zdravotní služby, jo, ale je to ten základ. Jo, a mělo by to odpovídat, abychom za ty povinně odvedené peníze dostali nejvíce péče ne pro sebe, ale pro zdraví populace jako celku, protože je to přerozdělovací nástroj od zdravých a bohatých, jo, k nemocným a chudým. Vždycky je lepší být zdravý a bohatý, tak tohle to trošku vyrovnává. To není na překážku toho, aby vedle tohle toho veřejného dávkového systému existoval soukromý systém podle zákonu o pojištění, které už máme, ty nemusíme vytvářet, kde by si lidi připojišťovali na něco navíc. Ale bohužel toto rozdělení není schopná žádná garnitura politická vyrobit. A v tom obrovském bobtnajícím systému se jenom ztrácejí peníze.
Přitom ale tady máme nedaleko od nás země, kde soukromé pojištění existuje. Funguje to například v Německu. Svým způsobem soukromý sektor vznikl i v Polsku, kde bylo zdravotnictví ještě v horším stavu než u nás, ale tím, že se úplně rozpadlo, tak vlastně na těch troskách si to vynutilo vznik soukromého sektoru, kde už potom zoufalí lidé přestali požadovat to ošetření zdarma a začali být ochotni si za to platit. Tak jak je to pro Boha možné, že u nás pořád něco brání tomu vytvoření toho soukromého sektoru a soukromého připojištění?
U nás jsme se bohužel dostali do takového kočkopsa, kterého mohutně propagují poradci všech posledních ministrů. A to je, že smícháme dohromady to soukromé pojištění s tím veřejným. To znamená, že občané povinně odvedou peníze, jsou to veřejné peníze, protože byly povinně odvedeny, ty se v těch pojišťovnách magicky změní na soukromé peníze a s těmi už ty zdravotní pojišťovny budou podnikat a vezmou si z toho jejich případní vlastníci zisk. Tohle se stalo na Slovensku. Úplně blbě. Já jsem přesvědčený, že musí existovat požární zeď mezi těmi povinně vybíranými penězi do toho veřejného solidárního sektoru, kde za to zajišťují ochranu veřejného zdraví, jo, to, že ať se kdokoliv chudej, bohatý někde vybourá, jo, tak přijede sanitka, odveze ho do špitálu. A vedle toho požární zdí odděleno, má existovat soukromé pojištění, kde se mohu, ale nemusím pojistit, a právě proto jsou ty soukromé pojišťovny motivovány nabídnout mi tak kvalitní produkt, aby mě to zajímalo a nespořil jsem si ty peníze radši do polštáře.
Říká Ondřej Dostal.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte pořad Prostor pro dva, dnes s Ondřejem Dostálem o problémech českého zdravotnictví. A máme tu hned další problém toho českého zdravotnictví, a to je nedostatek léků. Já na to tedy mám svůj vlastní názor, ten není úplně lichotivý pro jednak české státní úředníky, jednak není lichotivý pro Evropskou unii, která si zuřivě chrání svůj trh a navíc regulacemi prodražuje výrobu léků. Není to lichotivé tedy ani pro ty ministerské úředníky, kteří zase mají v kompetenci úhradovou vyhlášku. Ale teď nechme stranou můj názor. Čím je podle vás ten nedostatek léků zapříčiněn?
Tak váš názor by byl určitě zajímavý, Markéto, ale já teda jako řeknu ten svůj. No, když se podíváme na minulost České republiky, zase ne tak dávnou, tak my jsme měli schopnost vyrábět vlastní léčiva, jo, v rámci koncernu SPOFA. Penicilinku jsme postavili už v roce 47-49, jo, pak jsme byli dost dlouho soběstační. Jenže pak se stalo, a stalo se to celoevropsky, že si Evropská unie řekla zjednodušeně, chemický průmysl je fuj a prostě nechceme ho a zregulujeme ho a ještě se zdražila cena práce a všechno se to odsunulo, aby se to, když je to teda fuj, tak se, aby se to vyrábilo na druhém konci planety. V Číně, v Indii, obecně ve státech BRICS. No a pak nastala situace, kdy za covidu se zablokovala logistika, taky jako s některými těmi zeměmi se nemáme rádi, jo, ta Čína jako, jo, nám teďka už nevoní, no tak oni nám můžou říct, no my vám ty účinné látky prostě nedodáme, jo, a vy nebudete mít ten penicilin. No a my teďka řešíme, co teda jako s tím budeme dělat. Samozřejmě ta správná cesta je vrátit se do toho, že tu schopnost dostaneme zpět do České republiky, nejenom přebalovat ty účinné látky, které se vyráběly jinde, ale skutečně je vyrábět. Do toho investujeme peníze, které v rozpočtech zdravotnictví nejsou tak velké. Postavit penicilinku podle náměstka Dvořáčka by vyšlo na miliardu. To je asi tak jako 14 na toho, co vyhodíme za vylívaný covidový vakcíny. Jo. Čili tohle to musíme se naučit zpátky udělat. Omezit ty regulace tak, aby to prostě jako šlo. Jo. A díky tomu získáme strategickou soběstačnost v lécích, která je neméně důležitá než strategická soběstačnost třeba nevím, v plynu nebo v energetických záležitostech.
No jo, jenomže když bychom vrátili tu výrobu třeba do České republiky, tak tady pořád budeme mít něco, čemu se říká úhradová vyhláška, která vlastně říká, že stát chce některé typy léků hradit sám, když to hodně zjednoduším, protože přeci všichni máme nárok na léky, buď zdarma nebo levné léky, a proto tedy nám na ně stát bude přispívat, ale zároveň s tím stát také vlastně uzavírá s těmi jednotlivými firmami určité smlouvy, kde stanoví stropy na ty léky. No a za ty stropy se potom nevyplatí vyrábět. To znamená, i kdybychom tu výrobu hypoteticky zvládali tady u nás, tak farmaceutické firmy následně nemají motivaci něco produkovat, protože mnohdy ten vývoj léku, výroba léku se jim tou úhradovou vyhláškou vlastně ani nezaplatí.
Tady musíme rozlišit, říkám, velké léky a malé léky z hlediska ceny. Penicilin už je dávno vynalezený, tam žádné náklady na výzkum a vývoj není, jo, a stejně tak mnoho dalších jednoduchých, ale naprosto nezbytných léků. Tady je možné, aby stát buď to přestal tu cenu regulovat, protože prostě to je v malých penězích, jo, to je drobných.
Za to bych se přemlouvala já.
A mělo to tak být ostatně už na začátku té penicilinové krize a projev ignoranství ministerstva zdravotnictví svědčí v tom, že neumí změnit ani svůj vlastní cenový předpis, což se dá udělat takhle z vteřiny na vteřinu. Ale nechme to stranou, obecně buď může stát přestat regulovat, anebo dokonce tam, kde by to odvětví těch malých léků nebylo konkurenceschopné, protože za slunečných časů to přece jenom v té Číně umí jako vyrobit levněji, tak přesto bychom si takový sektor měli i udržovat, protože je pro nás strategicky důležitý. A já si umím i představit, že výroba a distribuce těchto léčiv bude skutečně státním z toho důvodu, že na tom je veřejný zájem a stojí to hrozně málo. Není takový problém to uřídit. A pak máme ty velké léky, což jsou nejenom genová terapie pro Martínka, na kterou se dělala sbírka, jo, ale i třeba jo, biologická léčba rakovin, roztroušený skleróz a tak dále, kde skutečně Česká republika pro ten vývoj může být trošičku malá a kde záleží na tom, aby ty léky, které se někde jinde vyrobily, vynalezly, tak aby byly dostupné pro naše pojištěnce. O takhle dostupné. Oni pro ně dostupné jsou, oni si můžou koupit bez větších problémů. Ten problém je jejich úhrada, to znamená, jako jestli je za ně zaplatí zdravotní pojišťovna. A tady musíme rozdělit regulaci ceny a regulaci úhrady. Není důvod regulovat cenově, jo, pokud to neplatí zdravotní pojišťovna, pak ať pokud ti lidé nebudou podváděni, tak ať si to prostě jako koupí nebo nekoupí, to je jejich věc. To, kde musíme regulovat, je úhrada, protože samozřejmě nemůžeme koupit z těch pořád omezených prostředků úplně cokoliv, ale pak je dobré vždycky to, co se už stalo, řekněme, běžnějším vynálezem, co už není horká novinka, jo, která byla pro pár early adopterů, jo, ale něco, co už padlo s cenou dolů, tak to už si pak můžeme dovolit těm lidem dát a všem jim to zaplatit.
V tomto případě tady nabízím možná ještě jedno další vysvětlení, protože nejenom, že si Evropská unie chrání svůj vnitřní trh před dovozy ze zahraničí, ale ona dokonce celkem nepochopitelně také požaduje speciální schvalování registrace toho, kterého léku v každé členské zemi. Tak já se ptám, proč pro boha, když například nějaký lék je schválený v Německu a myslím, že Němci jsou v tomto hodně akurátní, aby ten lék prošel lékovou komisí, proč potom nemůže být zcela automaticky připuštěn do distribuce i v rámci České republiky? Ale on nesmí být připuštěn, pokud není u nás schválen.
Tady prosím rozlišme dvě věci. Otázku registrace léku, to znamená, jestli je účinný, bezpečný a může se používat u pacientů. A to se skutečně u většiny, skoro u všech moderních léků, dneska už dělá centralizovaně na úrovni Evropy, na úrovni Evropské lékové agentury a platí to pak úplně stejně v Německu, v Česku, v Portugalsku a tak dále. To je jedna věc. Ale úplně jiná věc je otázka úhrady, protože my jsme neučinili zdravotnické peníze europeizovanou záležitostí. Každý stát si staví svoje národní systémy, jak chce. A proto samozřejmě Němci se můžou rozhodnout, že si budou solidárně hradit jiné léky než Češi, kteří přece jenom těch prostředků nemají tolik. A toto nám Brusel nařizovat, jak se ani nemůže, to by nefungovalo.
V tomto případě u těchto léků bychom ještě možná mohli zmínit příklad Ukrajiny, protože Ukrajina je vlastně země, kde se jí úplně rozpadla regulace farmaceutického trhu, protože zkrátka měla ve válce jiné starosti, než regulovat svoje léky. A co se nestalo? Sice na frontě je nedostatek léků, které nějakým způsobem se používají třeba při zranění, ale pokud jde o takové ty klasické léky, právě typu penicilin nebo léky na běžnou teplotu, tak ty na Ukrajině byly dostupné i v době, kdy tady u nás k dostání nebyly. A z toho tedy podle mého soudu je velmi dobře vidět, jak právě ta regulace intenzivně souvisí s tím nedostatkem léčiv na našem trhu.
Velice zajímavá věc. Ona, ta Ukrajina, je na druhé straně té evropské hranice, to znamená na druhé straně té regulace, což má jako některá pozitiva, to znamená, dostanou se tam léky některé rychleji a jednodušeji, ale má to taky ta negativa, protože tam bují obrovské množství padělků a samozřejmě jako představa, že by to tam nějaký regulátor ukontroloval, to tak není a nebylo to tak prosím jako jenom od války. Jo, bylo to taky předtím. Já jsem tam měl možnost jako přednášet a způsob, jakým se tam opatřují léky, u kterých se tvrdí, že jsou originální, ale nemusí to tak být, tak jako docela divočina. Takže zase i určitá míra regulace pro ochranu jako těch spotřebitelů jako před podvody, ten občan nepozná prostě, co do sebe píchá nebo co poliká, tak přece jenom potřebná je.
Velký problém u nás je ale nejenom s léky, ale problém je třeba sehnat zubaře, praktika, pediatra bez nějakého úplatku za registraci. Přitom pořád máme statisticky vzato poměrně vysoký počet lékařů na počet obyvatel, třeba ve srovnání s Německem. Čím si to tedy vysvětlit?
No, tady opět nahrají ke kritice regulace, protože my máme dostatečné množství lékařů, byť samozřejmě stárnou. To, že je neobnovujeme, to je důsledkem absurdní regulace vzdělávacího procesu, jak sester, tak lékařů. U sestřiček je skoro nemožný, aby hned jako po zdrávce šli jako do plnohodnotní praxe. Jo, snažíme se z nich ze všech udělat vysokoškolačky, což někdy je účelné, ale někdy je to taky zbytečné. Respektive dá se to odsunout na pozdější roky profesního vývoje toho člověka. U lékařů on prostě v 25, v 26 vyjde ze školy, jo, ale než je schopný dělat sám na sebe, tak to už jsou, to se dostane pomalu do kristových let, takže ta obnova lékařů je problematická. Ty, které máme, tak ty zase demotivujeme k tomu, aby dělali tu péči, která je nejvíce potřeba tím, že to, co je náročné na ruční práci, tak je špatně naceněno a špatně hrazeno ze zdravotního pojištění. Takže to dělá akorát někdo, kdo se může přihlásit k rychlým šípům, jo, ale prostě každý, kdo chce jako trošičku si vydělat co nejpříznivějším způsobem, tak v té zubařině se prostě orientuje na soukromou klientelu, která sama platí. A to není proto, že by v systému veřejného zdravotního pojištění bylo málo peněz. Je jich tam dost a opět toto je podobně jako ty základní léky docela levná věc, ale ti, kteří řídí zdravotní pojišťovny, tak nedbají na skutečné potřeby pojištěnců, protože jimi nejsou voleni, nejsou jimi žádným způsobem ovlivňováni. Oni jsou ovlivňováni velkými kartely nebo politickými jaksi nominanty, takže ty investice jdou úplně jinam, než kam by měly jít.
Pomohlo by, kdyby například každý pojištěnec měl smlouvu přímo s tou pojišťovnou a nebyl tam prostředníkem stát, i když samozřejmě já vím, že ta pojišťovna svým způsobem taky je částečně státní, ale kdyby to byl tedy bilaterální vztah na jedné straně pojišťovna a na druhé straně ten pojištěnec, bylo by to k něčemu užitečné?
Ono to tak je. Akorát to málo vymáháme a tady malé poučení pro naše posluchače. Vy samozřejmě máte bilaterální vztah se zdravotní pojišťovnou, který zakládá přímo zákon, kde na jednu stranu vy musíte zaplatit a na druhou stranu zdravotní pojišťovna je povinna zajistit vám časovou a místní dostupnost, veškeré péče, včetně toho zubaře, praktika a tak dále. A vy o splnění této povinnosti můžete i žalovat. Já jsem velmi pro, abyste to dělali. Já se také na zdravotní pojišťovny v tomto obracím, protože neexistuje, když jsem něco zaplatil a ta pojišťovna mě něco podle zákona dluží, tak aby mi řekla, jak si na to počkáte 2 roky. Takhle to opravdu nefunguje. Správně by to mělo být tak, že ti správní rádci v správní radě by o toto pečovali, aby se to dělo automaticky. Ministerstvo by mělo pečovat skrz dohled nad zdravotní pojišťovny na to, že to ty pojišťovny dělají, jinak by měly dostávat pokuty nebo nucené zprávy. Nestane se to, nepomůžou nám, dokud se nevymění vláda, a proto musíme ten bilaterální vztah a povinnosti z něj vyplývající vymáhat sami.
No a děje se to vůbec, nebo setkáváte se někdy s tím, že by třeba nějaký pojištěnec vymáhal přímo na pojišťovně, teď mi tady pojišťovno zařiď, abych měl blízkosti k dostání svého praktika nebo pediatra, protože já si platím zdravotní pojištění, ale ty mi tady neplníš protislužbu.
Ano, děje se to a jako mrzí mě, když jsem zmiňován, prostě jak kdybych vzniknul za těch covidových žalob, který byla taková malá etida v porovnání s tím, co jsem dělal 15 let předtím, a to byly přesně tyhle ty spory o dostupnost péče mezi pojištěncem a zdravotní pojišťovnou. Je to krásný, je to důležitý, to je finančně jako obrovský, jako významný pro stát, aby to fungovalo. A skutečně to tak je. Občané se můžou úspěšně domoci i soudně na zdravotní pojišťovně, aby jim něco uhradila. A popravdě ti, kteří splní bobříka právních znalostí a dokážou si říct, jak na pojišťovně, tak v jejím smluvním zdravotnickém zařízení, tak ti prostě dostanou včas a bohužel ten mrzký systém si to pak vybere na někom, kdo se jako ozvat neumí.
Tak to je docela smutný závěr. Kdybyste měl jmenovat jeden základní problém zdravotnictví, který by šel opravit poměrně snadno z pozice třeba ministra zdravotnictví, tak kam byste cílil?
Ministerstvo si první musí zamést před vlastním prahem a to znamená postarat se o soustavu přímo řízených nemocnic, což jsou všechny fakultky, velké ústavy a tak dále, které v tento moment co do finančního i personálního základu tvoří podstatnou, možná už většinovou část nemocniční péče. Když se ministerstvo udělá pořádek v tomhletom, tak z toho dostane i cenovou informaci, kolik věci stojí nebo nestojí, takže bude moci správně cenově regulovat a celý ten systém se krásně rozkluše. Bohužel, kdokoliv by se pustil do přímo řízenek, které jsou mnohem mocnější než jim nadřízené ministerstvo finančně i vlivově, tak šlápne na spoustu kuřích ok, takže pan Válek to určitě neudělá, ale nějaký statečnější ministr v budoucnosti možná.
Tak to zní aspoň trošku nadějně. Já vám děkuju za dnešní povídání a za spoustu užitečných informací. Díky, že jste tady s námi byl. Mým dnešním hostem byl Ondřej Dostál.
Díky za pozvání.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.